Bonjour et bienvenue dans le magazine agropastoral de ce jeudi 18 octobre. Au micro, je suis Ida Lotindiko. À la technique, c'est le service de Sylvain Nambois. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'élevage de porcs. Pour en parler, nous recevons Dr Emmanuel Lamkessé, directeur de cabinet au ministère de l'élevage. Dans la deuxième partie de cette émission, vous suivrez notre entretien avec Ephraim Mourin-Lengue, un éleveur de porcs habitant le quartier Fou dans le 4e arrondissement de Bangui.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Docteur Emmanuel Lamkessé, bonjour.
Bonjour.
Comment se fait l'élevage des porcs en Centrafrique?
Merci. Il faut dire qu'il existe deux modes d'élevage de porcs en Centrafrique. L'élevage moderne, qui est pratiqué dans les villes, où les gens construisent une porcherie qui permet d'abriter les animaux, et l'élevage en divagation, où dans les villages un peu partout vous trouvez. Donc c'est deux types, voilà, c'est ce que je veux dire très brièvement.
Cet élevage est praticable dans quel milieu?
Dans tous les milieux vous pouvez pratiquer l'élevage de porc, pourvu que vous preniez les dispositions qui s'imposent. Si vous êtes dans une ville, vous faites une porcherie, vous la mettez dedans, mais pas à proximité des habitations, sinon ça va gêner les odeurs, ça va gêner vous-même et le voisinage. Mais pour ceux qui sont dans les villages, le problème se pose moins parce que, comme je l'ai dit, les animaux sont souvent en divagation. Ils sortent, ils vont, parfois ils reviennent, parfois ils restent dans la brousse. Mais c'est pas la bonne manière de faire. Comprenez que c'est pas la bonne manière. Un élevage au sens strict, c'est que il y a un suivi. Les animaux sont mis à un endroit, ils sont suivis sur le plan sanitaire, on leur fournit l'alimentation qu'il faut, et ça permet aux animaux de croître très rapidement, et vous gagnez ce que vous attendez d'eux. Mais si vous les laissez se débrouiller tout seuls, bon, vous êtes content parce que vous faites un élevage, mais en réalité, ça ne vous profite pas tellement.
Ben, il existe combien de races élevées des porcs dans le pays?
Ben, nous avons d'abord le porc local, le porc rustique local, là, que vous voyez de plusieurs types, les robes noires, les robes tachetées, les robes presque fauves, tout ça. Donc ça, c'est la race locale qui est très dominante. Nous estimons l'effectif des porcs à plus d'un million de têtes. Et sur le million de têtes là, vous avez plus de 800 000 têtes de porcs locaux, traditionnels là. Et le reste, c'est les porcs de race. Et les races, c'est beaucoup plus les large white que nous avons, un peu de land race. Mais c'est beaucoup plus le large white en élevage amélioré, et le gros, c'est le porc local.
Ces races que vous venez là de citer se retrouvent ici localement ou bien ils sont aussi exportés?
Bon, disons que le large white, c'est exotique. On fait venir ça d'ailleurs, de l'Europe si vous voulez. Land race aussi, c'est des races exotiques. Mais ce que je vous dis, on les trouve ici. Soit en élevage de race pure, ce qui est rare d'ailleurs, soit en métissage. Donc il y a des gens qui prennent un porc, un mâle, qu'on appelle vera, un vera de race, le large white là, et ils croisent avec une femelle locale. Ça va vous donner un métis. C'est dans ce sens qu'on fait souvent les croisements, et le métis est nettement mieux en qualité par rapport aux parents.
Quelles sont les conséquences de l'élevage des porcs en milieu urbain, soit dans un quartier?
Si on met l'élevage à côté des habitations, ça devient gênant parce que vous avez les matières fécales, vous avez les détritus alimentaires. Voilà. Même si vous prenez les précautions pour enlever régulièrement, c'est pas suffisant. Parce que quoi qu'il en soit, il se dégagera toujours des odeurs, il y aura des bruits. Voilà. Donc, en plein quartier, c'est pas conseillé. Mais si on n'a pas assez d'espace et qu'on veut le faire, mais il faudrait que ça soit clôturé et qu'on prenne vraiment les précautions pour ne pas gêner le voisinage. Mais quand il s'agit d'élevage en divagation, ça amène beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les animaux vont partout. Ça gêne, ça cause des accidents de circulation. Les inconvénients sont nombreux. Sans parler de problèmes de santé publique, parce que les animaux peuvent aussi être porteurs de maladies. Et si c'est des maladies que l'homme partage avec les animaux, que nous appelons les zoonoses, ça veut dire que les hommes sont exposés.
Comment faites-vous pour identifier les éleveurs pour leur suivi, les éleveurs de porcs?
Vous savez, l'élevage est très organisé. Et chez nous, en Centrafrique, nous avons une association nationale des éleveurs de porc, ANEP, qui s'occupe de l'élevage sans distinction, que ce soit l'élevage local ou l'élevage amélioré. Cette association qui s'occupe de recenser les éleveurs. Et quand nous avons des problèmes spécifiques à débattre avec les éleveurs de porc, on s'adresse à cette association nationale des éleveurs de porc là. Et eux, ils vont mobiliser les éleveurs et on vient passer un message. Voilà. C'est l'exemple. Vous savez, pour l'instant, il y a le projet PARFEC, un élevage qui s'occupe de... C'est l'Union européenne qui finance un élevage pour le petit élevage. Et parmi le petit élevage, là, il y a l'élevage de porc. Et on travaille avec l'ANEP pour justement produire des juvéniles ou des jeunes porcelets de race améliorée. Donc on fait venir les reproducteurs d'Europe et on va produire les jeunes là. Et ces jeunes-là, on va les distribuer aux éleveurs de porc, que ce soit ceux qui font l'élevage amélioré ou l'élevage traditionnel, pour qu'ils profitent de ces animaux-là pour améliorer leur élevage. Donc, nous n'allons pas directement, mais nous passons par leur association pour les identifier. Et s'il y a un message, on passe par l'association, le bureau qui mobilise les éleveurs et on passe le message qu'on veut donner.
Mais quelles sont les maladies qui attaquent souvent ces animaux?
Les maladies, les pathologies des porcins sont très nombreuses. Mais celle que nous créons le plus, c'est la peste porcine africaine. La peste porcine africaine, et tout ce qui est peste, dès que ça survient, un nombre important d'animaux qui est perdu en si peu de temps, en si peu de jours. Donc, c'est d'abord la peste porcine africaine. Et là, nous avons des cas régulièrement, même ici à Bangui. Dans la Loba, cette année, on en a signalé. Donc, dans les localités du pays, chaque année, nous avons des cas. Et quand ça arrive, ça tue beaucoup de porcins. Et c'est ça que nous créons le plus. Puisqu'il n'existe pas de vaccin. Donc, on ne peut pas protéger les porcins contre cette pathologie-là. Et quand elle survient, on attend que ça passe. Ceux qui ont résisté, ils survivent. Mais ceux qui n'ont pas résisté. Mais logiquement, ce qui nous est enseigné à l'école, quand c'est la peste bovine, il faut abattre tous les porcs de la localité et indemniser. Mais comprenez que aujourd'hui, avec les problèmes que le gouvernement a, on a des problèmes par-ci, par-là, on ne va pas venir abattre et indemniser, mais on attend que la maladie s'arrête et puis on repart. En dehors de la peste porcine africaine, vous avez les parasitoses gastro-intestinales, mais surtout la téniose. Parce que les porcs, là, ils font beaucoup la téniose, donc les ténias, qui se retrouvent même dans leur chair, dans la viande. Donc si un porc est abattu pour la consommation et si le vétérinaire n'a pas inspecté et que par hasard, les ténias sont là, si on ne cuit pas bien, on se fait aussi infester. Et c'est aussi un danger. Quand les porcs sont en divagation, ils vont partout, ils déposent la matière fécale partout. Si la matière fécale contient des œufs de ténias, ça va aussi contaminer les chiens et ça revient sur l'homme. Donc, c'est très dangereux. Les autres pathologies, on ne peut pas tout citer, les parasites externes et autres. Mais le service de l'élevage maîtrise ou connaissent mieux ces pathologies. Et il existe même un livret où on enseigne aux éleveurs à reconnaître les principales maladies, quels sont les soins administrés. Sinon, c'est plus simple pour eux d'aller vers l'AN2 au service de l'élevage et puis un technicien viendra pour traiter.
Alors pensez-vous qu'il est possible de vulgariser l'élevage des porcs aujourd'hui en Centrafrique?
Oui, l'élevage est déjà là. Je vous ai dit qu'on a un peu plus d'un million de têtes de porcins et ça vous trouvez les porcs pratiquement dans toutes les régions. Même au nord, on n'a pas un gros effectif, mais ça c'est parce que ils sont adeptes de l'islam et l'islam considère le porc comme étant un animal impur. C'est pour cela, mais sur l'ensemble du territoire, vous trouvez des porcs. Si nous parlons en termes de vulgarisation aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire avec le projet PARFEC. C'est d'emmener des géniteurs de race et puis donner aux éleveurs pour qu'ils croisent avec les femelles locales, là, la truie locale, pour que nous ayons des métisses. C'est peut-être ça qu'on va vulgariser et puis continuer de travailler pour que les gens construisent des porcheries pour abriter les animaux, ça évite la divagation, ça évite des pertes en rendement aussi. Les animaux sont sur place, mais quand ils sont sur place, il faudrait qu'on leur apporte à manger, il faudrait qu'on s'occupe de leurs soins, c'est ça. Mais vulgariser, c'est peut-être la technique d'élevage moderne, mais on sait que l'élevage de porc se pratique déjà dans le pays.
Pour finir notre entretien, l'élevage des porcs peut combler les carences laissées par les viandes de bœuf aujourd'hui?
Tout à fait. Tout à fait, parce que vous savez, avec ce qui s'est passé dans le pays, à un moment, la viande bovine était devenue rare. On cherchait des palliatifs. Et les commerces libanais, là, ont commencé même à faire venir la viande de buffle, les viscères de bovins de partout. Mais Dieu merci, avec le retour à la paix, à la sécurité, les choses sont redevenues normales. Donc, dans le pays, on trouve la viande bovine. Mais un pays, c'est ça. Il faut la diversification. Donc, l'élevage de porc rentre dans la gamme de ce que nous appelons l'élevage des espèces à cycle court. Parce que si on met l'accent, on peut produire très rapidement. Et le jour où il y a carence de viande bovine, on peut facilement suppléer à partir de la viande porcine. Même si, je venais de le dire, ceux qui pratiquent l'islam ne mangent pas, mais les autres pourront en manger. Donc, c'est bien une solution pour pallier à la carence de viande bovine, si carence devrait y avoir lieu.
Docteur Emmanuel Namkosé, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Boka, vendre Bouzia. Le Bailotro. Voyez ma vie, on va prendre vendre et Jésus t'a fait le bon mon beau pendre et donné. Ça, 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 Tongana moye koli ape, ake njoni mozati dengi ndatilu, sasa zangrae, amuti pokrezi, sasa zangrae, moye minale, sasa zangrae, napikoti mbye kende, sasa zangrae. Bota konkote lengo batali moyo, sasa zangrae. Sasa buba, sasa zangra, sasa zangra, sasa zangra, malo mende ego, sasa zangra, ye malia go, sasa zangra, dio na e, sasa zangra, noya mumbundo ye bobanga, sasa zangra, mwale ba, sasa zangra, mayelo ba, sasa zangra, mambo yunga mabu. Sasa zangra e, malia go e, sasa zangra e, nana nenzia e, sasa zangra e, mambo maye ipa, sasa zangra e, sasa zangra o, dokta sesire sido jdd, sasa zangra e, akonde mungwa, boka, yeba, 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 teke, 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 kaida o, munganga, conseiller artistique, Mbona Bojon, conseiller administratif, et Tebo. Serge Boda, moi les bains, hein, à quoi? Il y a de nos séos, malé, yombo, yé, ça va battre mon aïe, ça, 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 Moi les bains, ça, 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 ça
Wanganga Emmanuel Namkwese et Barala.
Barala.
Tonganaela si zoalim chitene abata nyamaso e lulaso gaduru.
Gaduru a kameni nyamaso batangalo a ke komplikap. Tamo eti bata gaduru legeni ou bien yeso e kabana ati kodroti legena ka wuse. Ambena zo mingina ati akwatak bata ara ke sarada so itana porcheri ara da yamanida. Ambeni ara ke bata gadruni ma azagilo lo tamblagi tonso na betilege na ati bakalo on tonso partout so akelege so ikabar metona i nambeni tanati tanso zoni sarangoni akatiso molaka dani monzalo da et puis le momuna lo eti tangoni moke contrôler a éviter a etinzi a éviter ti ton yamani ago ekri kri si abuba etizo agana pale hein, parce que la so ka tambla ton sa ka ton so moti maso a lo golote savonka non beni do a blessé lo non lo on a légué auto apikalo agana pale mingi donc zoni batangoni akati la kada tiza la da et puis momuna la ko beti tangoni mo so yala so aka main zoni mo suivre ni yo et puis mo ban zoni na pekoni
zali mi chi bata gadu chulo mimi ni ginando
Mbrimbri, ayike batani na yati kondroni, ma ifo izani na tereti dati langwap. Paske ton moza dati batango ala, na yati na tereti dati lango, ake jene. Pruvite ala kada, atentia puru a ino. Mem si mozila kwa yena, benik pale akadu. Tona mo wati batangoni, ake yeti mosorotman, moke supporte. Meton ake na popotia zo, na yati vaka, ake merde, ake jene. A voisin soit en zone ap et puis à la sauce ya kaza ya mena ke tambla giton sona betilege na yata baka so itan en divagation ak choni parce que milondo titan fadege ya mena ke go cri cri ak kinda zo tik bangona bururu a oto ak pigani ak famo ke perdre ak gana pale aussi donc zoni batangoni ak so mo gimbeni ndoso ayo na dati lango mo sara dati alada mo batani montana mbi montana zo akatin zima Mozambeni do alango nduru na terna batani akatonso mati ton sargi krikri tonso akanzoni kwa pepe.
Ali michi wara amarachi agaduru oke sosi abatala ge na chikodochi.
Nandoso amarani akus alati kodro sosi tan da gaduruti panda so yinga ni mingi si mokaba nzoroko tela krikri avo kona kada bengbana kada ou bien mélanger a enso. Akada. Mala sola u mingi. Donc la sotan itana, ungoti a gadruna ti kodroti a 1 million oko, na yati million oko so, a 800,000 par la, ake a gadruti kodro. Epe a tangani sola, ake te a munju, so ake munambena kodro si ake ake sarani. Donc, kota group ni, ake a koshon ti kodroti, ke so ala u mingi. Epe na tereni, ake te a munju ni so, ike wara, large white akada et puis l'entrace quoi bon large white ni azoye ni mingi matilo ka kono aussi et puis mon kaba a mettre le soir titingo et azoye yamani mingi na popoti ala so mon mu loti a munduzo mon a couplé lo ou bien mon timbelo na mamani ti ala ti kodrotige ala ka duna mo so iritana ka metis so a ka zoni aussi a on ti acte kodroni et puis lo ka na popoti ala ti munduni na ti kodro donc Il y a un métis, il y a amélioré, tu sais, l'andras ou large white, et puis il y a un amarati à Gadrousso à Gavarna Kodrotil.
Il y a un amarati à Gadrousso à la fin de l'année, à Gadrousso, qui a un amarati à Kodoti, ou à la moi, la mungona, mais à Kodolas à Ganala Naïgi.
Bon, à la Kodrotini, tu es pandaniso à Gitigela. Mais même à la son, il y a un amarati à large white voilà à l'andrasso à munambena kodrot on a poto kodroti poto à la Belgique voilà en France à moi la gananigé et puis que batala mais à la sou je sais que batati panda le petit goti bo colini par exemple c'est à munduzo le gars le binayati élevage lo a monté à mamaniso et pas doit métisse ni donc à sombi dirinso à la sou quoi que warani na kodroti Parce que madame Marana kada aussi ton a du croc par exemple akana yige après son bi dirina donc à la soit que warani na yige lambika satanis
kala so kwale ti tene ya batala so gadu na ya chi kodo wala na ya ti vaka ndu na tereti zo e keti so
bon e tana fade ton ak nduru na tereti vaka na tereti dati lango jene parce que akanya mara ka sa ino ara ka sa buru ka fun ara ka sa brui et puis ton ati so atamla na lege ton so bitan fare gawe agwa ke bubaiti abwazan ak gana pale ak gana papa na ati kodro alors que il fare so na pe kote so si na ati kodro ti ton azo alondo senge senge ak papa tan ti gadru di pense a sa zona ni la ke boto metia duti batango gadru mo eti batanyama ndiana kra mo lakada mo zaluda mo batalo mettant le 12e place comme si le peu si gapé a ke timo ti ton muna lo eti tango mo muna lo nguti yongoni e ton alo kana palle eti songo tere mo giyoro mo gam muna lo a n2 a kana ndoso a ke kusala tlo la a technicien kada il suffit que mo ga même mo eti unda giwango ti comment mi peut battre gadru ara ke muna mo mo kana gadru ni ko zawe pali akada mo mu loro mo gonamba getara mo ye wango nando ti tanti ko betara montanani ba zapa sara si projet ti so union européenne a financé so i dirini ten parfait lo ngbati sa meni kusa ando e ikelle ke usine ti alima donc ak sa rande kobe ti en mandenge denge na denge donc to na mo batala sur place mo ke muna la tangati ayo so mo kete so il tenait déjà dit cuisine dimo mais na yati a langoso ka ga to na iziangati usine ti aliment so na franc ça a commencé ti les cobetia ya maso mon petit goti voni aussi mon ga mon compléter na tangati a reste dit cuisine so dit mon muni donc il faut me batani na legeni si agana parler na yati kodro agana problème na voisin pa et puis mon quoi mon douti siriri si mon waré na pekoni
tongana elala ki sara wala ku sara ti elala isa ka ti tené ala bemendo na ndocha tu si ay ki bata a gado
élevage na kondroti aga sarani na legeti meni mamandia loazo akala aga tatana loani aga ngbere loa parce que aga depuis 1965 la ga sarana quoi mais tant que meni finin dia aga se a remplacer soit pas ingbala kwati sa kwa gina oko diazo donc diazo aga sa atendi dans mazanya makri kriap tona diso mitana fade mais la so ikada aga très organisé parce que il a meni association nationale Théazoti Batango Gadru, Association nationale des éleveurs de porc, ANEP. So bureau na kada, il enregistre à ge, il a contacté là. Donc, ton ambeni, eti sarangoni, matia Gadru akada, il irigi bureau so, à la ga, il fana la pekoteni, ton ake bombila eti sara, gi président, logwe, lo ira, zo logani, et puis ton ara, eti sarangoni faso ake tonso tonso. Ton ake kati projet so, gina la la ke sara kwa. Donc, projet ti, Union européenne perfection bitanazo le mou a colini voilà mamani na kodrotia mundu poto le gananige et puis fade ike bombia la dit on a doua keteni tia améliorer niso et puis après ike mou a keteni so ike kambi na azoti batango gadru et puis a la petit bombini na a mamani ti kodrotige dit on a la war metis soit kanzoni donc ike na association nationale des éleveurs de porc lola lo ka sa kwani ton a idéti ça recensement par petit dans bon mogwe et comme le ça quoi par arrondissement le gana il dit c'était à de ça que batagadru na été arrondissement ti bangi oko na quoi donc à ginala cela et que ça quoi si ganga et ça a que passer dans de gadru
parce que ton a que ton gaso a kobela tien là c'est mprimpri et que muka a gadu na koto chigi
a kobela ni a que bani a que mingi mais le so c'est a que bimbeto na beti mingi et puis na beti azoti batango gadru ni aussi a que petoute a gadru so est une espèce porcine africaine so ton le loti le gasara si a yamani ginayati lango ko usa mo peti perdre a yamani kwe mati kobela so donc so a que soni kobela na mawana ke so si vaccin ti kobela so a gadap donc a gi wango ti ton etana elwa Sarange, sarange. Ben, ton akobela na siyawe, gi wango aussi, mon gwena yamani krikrape, mon mwa yamansu anakobela mokape, gi aye tonso. Donc, so, ake yesu si, ake bimbe tona beti mingila. Na tereni, ikena mbena akobela aussi, swati a bakteri, ou bien a sanetia, so na poponi mokawara tanti tenia, parce que gadru, teti tomozalo lo katambla tonso, lo ka tapuruti amolenge na tereti da lo ka sa hein lo ka lo ka waratene a ka gonaatlo a ka ganak pale e tona fazul lo waratene ana we si to fa gadruni si docteur bani papa si azo amuni agwasa anshuya hein azo ka sa anshuya ti gadrumingi tona ka ti tongoni so a mama na ka toni to to si a wo ko mbrimbri même si tena na da chance ton va détruire lo akada mais to amu agwasa anshuya eh bon so Montani, Mokwe, Mokavara, Tenea, et puis Agapale. Donc, Nila Itana, Akobela Naka Mingi, Nambi Fagiala, Useso, Pestoni, Soak Bimbetona Betti Mingi, Songunangu, Itimaso, Afa Gadrunavagati Boar, Afa Gadrunavagati Babua, Afa Nambagati Mbaiki, Afa un peu partout, même Batangafoa, Andoaso, So, ike pi kaliti ti ba yen ipo ti sara me a de ti wara yoro ti ka ingo ko bela swap me ti a sana na ambeniso a yoro na kada nila ton ati si lo ti batango kaduru lo muloro lo gona secteur ti elevage wala na poste vétérinaire ou bien ton an2 ke lo gona direction générale ka lo ke wara technicien lo fa problème lo na na la ala ke aide lo ti ton lo kaini me ton a ke personne bon i ku ton a kobela na fanya mani kwawe pazo si avo amena fini ama ipa sa revenir le
tu wins na pika ngopa ta chimbina la alingi chitene na il batango gaduru la so ay kembeni so alingi chitene a mu maboko na pale ti nyama ti baga so si koto chibe afrika ke wana cha mena tango ndoso
oui so a ke nzoni kode a ke nzoni bungoli gaduru a sa parti ta ma so itana a espèce à cycle court ça veut dire que batango la amungu mingi mingi ton ti bagara bagara ton amuketeni abatalungbi ifolo warangu usana ndambo ungu otasi lo commencé ti do ton lo mungu awe akaton ti awali ozi ifonza gombaya sina pekoni lo kadu e pelo gati du lo dugi oko donc moka mungu mingi ti ton wara bagara mingi nga ose maintenant aka gaduru ngotilo ginza uta ton anza uta we lo gati du lo kadu gombaya lo du baloko lo du miambe so akago iyo tona ibata a gaduru mingi ibata a ngasa ataba na kondozo tona paleti bagarati tona tiso atilan na paleso asinati kondro si na mbeningo ya mati bagara dapezo tona ibatani si langozo si ya mati bagara kadape fade ya mati gaduru voilà tia mbena ngasa na tabana enso a peut remplacer iyo donc so aka zoni mingi aka sarani aka mu mosora na mozoti batangoni ma aka mu yeti tango na ye ya tangata zoni aussi donc so aka zoni ye titana zo a batagaduru et ton akpaleti bagara kada a peut bien te remplacer ni tatia zo so c'est ça zapati musulmi apa a la petite tata la gaduru senga ton bagara da pe petite gaduru senga
wanganga Emmanuel Namkwese iki na la singila
bila mu na la singila
Zoni gango na yachi kwa singa, chifango ya kangana chibatango ya machibi kwa usho lango balako na miombe itinze chimbere resu laso yeke sara tene nandochi itene chibatango a koshon chisara lisiro laso yeke chimbitere na pakara Efrem Morin Lenge solo yeke wapatango ya mawala mbrimbri lo yeke bata koshon pakara Efrem Morin Lenge ebarala
ebarala
pakara Efrem Lenge ala mbishite nai ala yeke bata koshon me ala tonta chite nala bata koshon ni benai laso asara laso ngu uke
bon bitondati bata kujunso asara même ngu balota kwe ngu esu tonga na lan mimba na ekole ayke conseil solani babati mbi ake mulani mingi ate tonga na yeke mandambiti alimbi fayaka na ibata yama na asara si bigudati temi ma wango so na ngu esu tonga lo yeke dape na bitondati ne bi bunga kwati bata ngwa yama so na pokotu nyan mi bata ni jiska si laso mi ngu balota kwa mi bata yama so
tisi na laso so ungo cha kushontala sara oke
bon ungo cha lala yeke dudu fo mingi me wagusinga moinga kimbiki na asewa tene ti ekole ti amulenge ayeke da foyer ti mbi kue ayeke da donc deux fois tongana ala du si ala peut ti si baluse mbi yeke kaa mbageni asara si mbi yeke peni ekole et puis mbi yeke okupinga na asewa ti minga
ti si na laso ala si baluse ayeke bata koshon tongana ye ti tene mbi zia ti hunda ni mbribri kozoni kue ti tene tongana mo zo mo ye ti bata koshon nyen la mo lingbi ti sara ti tene mo bata koshon
kozoni tongana mo ye ti bata koshon ayeke nzoni tene mo leke da ti lo parce que anyama so ayeke tongana azo nga la ala besoin santé so ayeke nzoni kozo la si yeke voge akoshon ni tongaso so yeke za la ala yeke tambale na gigi mi hinga yeke kue gros akono donc ayeke nzoni tene mo leke da ni na mo kika li ni nzoni mo simante ani kue propre awe si tongaso mo vo fade koshon ni mogana lo mozalo da na tonso mo limite mo kupina nga lonjoni
titenge mo shitonda chi batango cochon mo lekereda mo lekerendo ni kwa we me mo limi shitonda ni na le chi cochon oke mo bumbi kolini wala gi wali ni wala ni to
bon alimbi mo wara kolini et puis mo wara wali ni na tereni bon selon moyen somo yekani tonga mo chi wara ko wali use na kolinga ako alimbi tene asara nganjoni si mo limi tene mo tonda na la si mo limi tene mo batala
lekengo da chikochon ni ayeke mu ngo ti nginza mingi ape
ayeke mu ngo ti nginza mingi mä lenga kue na e na sese ti bangi ge mu ngo maboko ayeke da ape ayeke nga lege so e veni yeke pika li ti e si yeke leke nga ni nga tonga so titene sara si zia nga nyama da ti e bata ala
tongana mo leke da ti nyama ti mu awe si mo mu mama ti cochon ni na babâ ni si mo lala na ya ti da ni awe titene fade so si mo tonda titene mo bata ala aye lafa so mo lingbi ti sara titene mo bata acochon mo si mo wa lengo ni nzoni
bon alingbi kozo ni ye so mo e sara il faut da ti anyama ni aduti nzoni parce que il faut seni ti ala kue donc tongana e sigi na nda apre tonga so il faut mo bale ya ti da ti ala mo puso apuru ti ala so kue na gigi mo netoi ni uko propre awe mo gi lege fa so mu na ala kobe mo gi tene mu na ala kobe titene ala te ma mu na ala kobe ye mu na ala kobe fani use so deux fois yeke mu na nda apre et puis yeke mu na ala kui na ala na yeke mu nga ngunga na ala titene ala nyoni asara si yeke mu nga na ala yoro titene asara si asini ti ala duti nzoni
si tene mo mu kobe na acochon mais acochon alingbi si tene kobe ti nyen mbrimbri si alingbi si tene ama aye na ni
bon kobe ti ala yeke mingi so yeke mu na ala yeke to angunza na akpangba na ala asara tete abondo so yeke wara ni ti anzo agrèche so ayeke na mbage ti castel asara tete alanga babolo kobe ni ayeke mingi so mbi lingbi tene fa kue pepe na ala wago singa so yeke guda tene e mu ni selon apériode ni na angoye ni tongana ngo ti so ada si yeke wara ni e puis yeke mu ni yeke mu na anyama
so tongana mo zo mo bata cochon ti mo so mo yeke mu na lo kobe lege use na ya ti lango oko so tongana mo bata lo sara nze oke awe si alingbi fade so ti tene azia lo na le ti gara si ape ti tene aka lo
bon anze ti ala ala yeke gue deux fois par ngu parce que tongana ala du si ala sara deux mois si mo zia ala na me awe ambeni azo ayeke na besoin ti vongo ni ti batango ni donc tongana ala so aganga eyeke kanga na ala asinga si asara akue ti sara nze uku nze omene tongana ala kono nzoni ti gongo na ngu oko angu use kue tongana aita so ayeke na besoin ni si ala yeke na mbage ti e na fade yeke fa nga lege ni tene balo so lo yeke nze uku la nze omene la nze mbrambra la ngu oko la e puis si e lingbi tene e ka na aita so si alingbi tene ala vonga lapo na mboko ti e
titene mo tenyama ti cochon ti mo si anzere nzoni il faut lo kpengba tongana
bon wago singa moyenga yeke kobe ayeke nzere nga ti zo oko okue ambeni azo ta so ndö tongana cochon ni okono mingi atene mafuta ye mingi donc deux fois atie anze omene uku mbrambra so ambeni azo atene atia so la si ani ye ni donc zo oko oko ayeke na ashua ti lo donc ambeni nze omene nze mbrambra nze miombe atene ala so la si ani teta ni nzoni ma ambeni nga so yeke bata nga ni akono ngu oko ngu use ala so nga kue ayeke na besoin ni nga ti tene ala te nga ni
mais laso tonga zo ye ti wara nyama ti cochon na le ti gara ulu ga ti voni alingbi ti voni na ngiri oke
angiri ni ayeke varie deux fois tongana e peut ti ka ni sake balo so ayeke da sake baluku ayeke da sake ngbangba oko kue ayeke da même ngbangba oko na baluku na ndöni kue mo peut ti mo wara ni selon anyama ni so mo ga ni si mo bâ ni e fa na mo ngiri ni awe e peut tene e ka na mo na aprix ni so si e peut tene fa na ala
ala yeke bemendo na ndö ti seni ti anyama tongana nyen parce que batango nyama lakue kpale ayeke ti ape akpale ti akobela mais ala yeke hinga akobela ti anyama ti ala ni tongana
bon kpale ti akobela ti anyama ayeke mingi tënë ti ayeke ye so mbi bata ni e puis lani mbi pusu nduru na ala so ayeke adocteur vétérinaire asara si ala mu na mbi awango na ndö ti abatango anyama ni asara si tongana mbi ga mbi mu kobe na ala si mbi bâ nyama ni lo sara tere ti lo ape mbi yeke touché lo tongana tere ti lo achauffé mbi hinga so mbi tene bâ ayeke fièvre la deux fois tongana mo ga si mo ti bale ada ni mo bâ si ala sara adiare ayeke da donc so anyama avert ayeke da ou na mo bâ na tere ti ala akutu so ayeke sigi wala agal so ayeke sigi na tere ti ala ayeke suku na tere ti ala e puis ou deux fois lo yeke tiko lo yeke tiko mo yeke hinga ni ayeke tongana nga lege oko amlenge so mo yeke nga na ni si moyeke batani ton terminga so mokinga ni akanya maso batani et puis abituna là donc ton la malade na ke da déjà qu'on met docteur venir la fani na ouais et puis ke ingani si ilimite ne e gwe voyo rosali ngani ga kritina là
ti faso ameni ala la so ke be men ndo chine tsa sentinya ma ay ke mpokocha la na ya chavaka chingando zala ke da chite na mamboko na la na chi akusala chi batanga ya masala
bolani cause so si fene ka ngbalani na ba ke chi combattant ala la si ke wara lege tu gunala mingi tena la gamba gichi asala tonga ayeti nganguza sina kogroti ya kungbi nawe asara si legi ya kidakora pe me au wangu swala muni ikozo ayeki ninga langbana ye tonga ibasi nyamani ayeki na kubela tonga so igilege guna farmasita lani epi iunda ndoti mala tonga so ba koshoni wala nyamani le ke na kobela tonga so et puis ala ke fanaya yoroni ala kumne ordonnance et ke vona puis ke kritina la
mingi kani kobela cha koshoni so si et ke msa akpale ka mingi na tereta la et ke nye mimi
mingi ni et ke mini kobela na et ke da so la so jusqu'à tonga ne pousse en bagete awanganga tialo sa bandon de tanyama awara pa yoron pe tonga ala ke mana na bagita kita kogroti tonga ngoti burtonga so kobela so tonga loga sara si padi ake moa nyamani même yoro tonga ni ay sara pe me ayesu mingi si ye ke découvrir tonga ye ke soye se ay sara ni aka a kobela cha chiko so ala ke chiko na anyama so ay sara sala ke sasa a kobela so mingi ga pe ko tere ay pe sara si ye ke sara ni ake unji so la
so sala bakta nyamani na ya chi vakaso gigela ngbe na yinku balu se la so so me na ya changu iso ko justice na la so ala wa kpale pepe na a zo so si yango wala na tenet patango ya maso
bon me wara kpale tellement pe balina ke tiso inga ke ndia manka pe azo ke nzingala et puis a kpale ti azinde so la ke sara ni tite mo en crochet ni bangati et de tina milo ti ko gro la si a limite tene a voisin à la demande y a pe donc il y a que arranger une zone tene sara si inala vraiment wara bali na popoti ape
donc a voisin a iso la sa so a voisin de matecha na na tempa tango ya matcha sa batana le ko to sa pe
bon a voisin timbi ala demande reta la mingi ape tonga na akpale cha pour una et que da a sara si a première réclamation bi que ma a sara si mbi que arranger ni titene bi sara njuni si inale wara vraiment pale ape
anzo ni chien la si ala wara nga na ya chi kusala chi patango ya masusi le cha la kwema na ndo nso
bi mu merci mingi na unda so la ala unda na mbi que wa kwa tinza pala bazange le pola tene même na ngweso nza pa sara kusala ti zwa ke nga tinza pa nza pa tene zwa ke wara kobe na bikichi li chilo bazange le pola tete nga susa sara kwa pe a limiti tene amunga kobe no le pa de le te ke dape aye ke tonga so bi mungweso malgré ce misère à quoi peine, mais quoi école, si école à qui m'embêter, si m'embêter, si bataille à maso, amener mes mambo comme mingi, bien que na foyer, bien que na foyer, ou aller qui m'embêter, si na lui facile qu'à quoi, amour l'engue qui m'embêter, école tiala, à datim bi, so quoi m'embêter que qui na ngindati yama, na bien que na sewa, bien que na sewa so, bien que na bêtim bi datim bi m'embêter, so bien que na l'engue qui ngindati yama, tu m'embêter ton gambi kani. Fatim bi ke bale ke tene mombo kona se wat mi na nga tendi santé et puis na ya ti foyer ti mi et puis na mlingi ti mi ko na bi pensé nyamaso a aidé mi mingi jusqu'à là so tonga na mwara njoni na ya ti mi ni a pompete mo sara na pe na bi pensé yeso si bi wara na ti ama a ki mingi so mi pepe ani pepe mi pe faga ko ge pepe mais bi wara pous mi wara njoni yi mingi so na ya ti kwa sanya maso
na bango da chala sumbi baso mbi ba dani akono mingi pepe yanga ti dana ke gi ota me a ya maso ke dushina yantu ala ke na kwala pe ya ti dana limbi ala njuni wala la ke na beni pialo ti konongo ya ti dani
bon bien ke na pialo dani ya ke gi ota ten ti tonga pa dalu na mbi ten problème ti moyen ti ambi donc ni la mbi sanga selon moyen so si bien ke na ni le ke na ni mais bien ke na pialo anti ten sa ran ton mungo mambo ko ya keda na lege so si ala kanamba ke timi simi ten ten mi pense azu minga ya ke mande ni ton na lege timi mungo mambo ko ya keda namba ke chama ita so si a petite ne ama de matier si ala kanamba ke timi pense mi pense ala gaso ala bani et puis azu ko ama gota nya maso si ya to pakot mi do mi pute na ko mi sa ra kotani so on et puis mon mambo qu'on a encore gros timbi mais penser à que gina legeti kwati bureau ko si zo apite na ya gazo ape mais na legeti kwati batango nyama na legeti kwati fango yaka mon petit monsara vraiment cotaillé et un petit monsara c'est les petits mou mambo qu'on a vacation bien que da les petits mou mambo qu'on a encore grotin bien et il y a développement quoi sur les petits vraiment bizarre ton gars mon mambo quoi que da n'embague tu gouvernement n'embague tu as quoi sur si alors que manga des matières petits mou mambo qu'on a bien les petits monsara encore on te sert à la gabane
Pakara Ephrem Morin Lengue et Kiri Singila na la société d'afadistene à qui na tenez na unda tu
oh mbila mimo vraiment merci mingina la passer pour la première fois dit tenez radio tia là jusqu'à un baguette. Et puis, on a dit Gigit Mingala, deux épisodes, et tu tiens à son minéra, tu as un peu de ton assoir. Mais ton ala soir, un baguette, c'est à la une et un soir, vraiment ça, mais une mingi. Ça, nous a pas été une zone de tiala, n'a bien pour ça, la société à la Sarangan. Merci, Wagusinga.